studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 15. ledna 2025. Já vám nejdříve nabídnu krátký záznam z návštěvy slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Tento záznam je z jeho YouTubeového kanálu ze včerejška, tedy ze 14.1.2025. Následně vám nabídnu další velmi zajímavý záznam, a to z pondělí 13.1.2025, a je to ze semináře, který se pořádal pod záštitou poslanců SPD, tedy pana doktora Zlínského a inženýrky Marie Pošarové. Samozřejmě uslyšíte nejdříve projev Tomia Okamury, předsedy SPD, následně pana doktora Zlínského a velmi zajímavého hosta, pana doktora Berana. V pátek potom uslyšíte pokračování tohoto semináře, a to v rámci pořadu Studia Itálie zde na Svobodném rádiu. Takže začínáme převzatým pořadem z YouTube Petra Pellegriniho, prezidenta Slovenské republiky, a je to jeho vyjádření pro média z jeho návštěvy a setkání s prezidentem a s premiérkou Itálie.
Na otázkách, ktoré trápia obe naše krajiny, vymieňali sme si názory a postoje, ako aj návrhy riešení možných problémov, ak dovolíte, tak konkrétnejšie. S pani predsedničkou vlády Meloni sme diskutovali o konkrétnej aktuálnej situácii aj vo vzťahu k ukončeniu tranzitu plynu z Ukrajiny smerom na východ Európy, smerom k nám, na Slovensko, kde pani premiérka osobne prislúbila, že urobí všetky kroky, ktoré by mohli viesť k riešeniu tejto situácie, či už cez pomoc samotného Talianska s prípadnými alternatívnymi dodávkami plynu, ale aj prípadným rokovaním so zúčastnenými stranami tak, aby sa možno podarilo nejakým spôsobom obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu, možno formou aj nejakých iných kontraktov a dovozu plynu nie pre spoločnosť Gazprom, ale pre Slovensko cez iných dodávateľov. Ja som za toto gesto pani premiérky extrémne vďačný, pretože je v intenzívnom kontakte aj s ukrajinským prezidentom Zelenským a môže sa svojim diplomatickým úsilím pokúsiť nám tomto pomôcť, ale samozrejme negarantuje nikto možný výsledok, ale musíme sa snažiť tento vážny problém pre slovenský priemysel a slovenskú ekonomiku nejakým spôsobom riešiť. Ja som vďačný, že pani premiérka prejavila osobný záujem byť v tomto aktívna. Medzi Slovenskom a Talianskom je dnes možné hovoriť aj o konkrétnych projektoch. Hovorili sme o možnosti dodať talianskému ministerstvu obrany a talianskej armáde muníciu, ale nie len muníciu vyrobiť a predať, ale zároveň prostredníctvom našich spoločností aj preniesť časť technológií a výroby sem do Talianska, čo samozrejme bolo prijaté veľmi pozitívne samotnou pani premiérkou, ktorá bude hovoriť o tom, aby už naše ministerstva obrany ďalej pokročili v tejto pripravovanej dohode. Hovorili sme aj o celkovo geopolitickej situácii, informovala ma o svojej návšteve nedávnej a stretnutí s Donaldom Trumpom, aj s Elonom Muskom. Hovorila mi aj o priebehu rokovania s prezidentom Zelenským, ktorý bol tu v Ríme minulý piatok. Takže sú to všetko informácie z prvej ruky. Bolo to rokovanie na 4 oči, takže nie všetky konkrétnosti vám môžem povedať, ale musím povedať, že naozaj sa už všetci zbližujeme jednotnom postoji, že už aj akákoľvek podpora vo vzťahu k Ukrajine v prebiehajúcom vojenskom konflikte má primárne slúžiť na to, aby Ukrajina mohla zasadnúť za rokovací stôl, ktorý by mal doviesť konečne tento vojnový konflikt ku koncu ako relevantný partner s nejakou primeranou silou, ale nikto už dnes nesníva o tom, že by vojenská pomoc mala prispieť k nejakej totálnej porážke Ruska alebo podobne. Nádejame sa obidvaja, že po nástupe Donalda Trumpa a ujatí sa mandátu prezidenta bude sa vyvíjať maximálne úsilie, aby sa začali rokovania o ukončení vojnového konfliktu a nastoleniu nejakého mierového stavu, ak sa tak bude dať povedať. Delegáciu, ktorú vediem, naozaj považujem za veľmi veľkú, veľmi vážnu, neobvyklú na členský štát Európskej únie, pretože v rámci Európskej únie sa väčšinou necestuje s nejakou veľkou delegáciou podnikateľov alebo iných organizácií. Tu bola ale veľká požiadavka a záujem tak zo strany slovenskej, ale aj talianskej strany, aby prišli spolu so mnou aj predstavitelia slovenského priemyslu, slovenského podnikateľského prostredia na čele s pani podpredsedničkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Tam budú prebiehať už dnes aj zajtra ďalšie bilaterálne rokovania. Pani ministerka Saková bude mať bilaterálne rokovanie s pánom ministrom hospodárstva Ursom, ktorý určite bude s ňou hovoriť o aktuálnej energetickej situácii v regióne, vrátane problému, ktorý to spôsobuje Slovensku. No a zároveň bola veľký záujem aj o návštevu nášho akademického prostredia a preto súčasťou mojej delegácie aj sú zástupcovia 9 najúspešnejších univerzít na Slovensku, ktorí prišli do Talianska, aby rokovali so svojimi protiažkami a zintenzívnili tak spoločnú výmenu študentov medzi Talianskom a Slovenskom a hovorili o ďalších spoluprácach v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. To je nesmierne dôležité pre budúcnosť oboch krajín. V rámci vzdelávania výskumu chceme hovoriť o potenciáli vzdelávať odborníkov na energetiku, na jadrovú energetiku, obnoviteľné zdroje, pretože to sú oblasti, ktoré sú extrémne dôležité pre Slovensko, ale aj pre Taliansko, ktoré sa po roku 2030 bude znovu rozhodovať, či sa nevráti k jadrovej energetike ako takej a tu Slovensko môže poslúžiť ako krajina, ktorá má expertízu, má dostatok expertov a kapacity, ale nesmieme podceniť ani vzdelávanie, pretože tých expertov bude potrebné do budúcna nahradiť novou mladou krvou a tu pán minister Drucker má za úlohu hľadať možnosti a vytvárať v rámci Európy nejaký klaster krajín, ktoré sa zapoja do intenzívneho vzdelávania kapacít v oblasti jadrovej energetiky. Som veľmi rád, že bude podpísaná počas mojej návštevy aj dohoda medzi talianskou spoločnosťou Nucleo a spoločnosťami Javis a VUE na Slovensku, ktorá hovorí o tom, že sa bude na Slovensku realizovať aj Európskou komisiou označený prioritný projekt alebo strategický projekt výskumu a vývoja olovom chladeného jadrového reaktora 4. generácie, ktorý by mohol umožňovať do budúcna využiť spätne niekoľkokrát vyhoreté jadrové palivo, čo by mohol byť ďalší prielom v energetickej bezpečnosti a využití jadrového paliva, ktorého my máme za 10 ročia nazhromaždeného dostatok. A ak by sa toto podarilo, tak Slovensko by mohlo byť lídrom aj v tejto ďalšej novej inovatívnej časti. Zároveň sa pripravujú dohody aj v iných oblastiach, ktoré budú podpísané medzi jednotlivými rezortami nasledujúce mesiace. S pánom prezidentom Matarelom sme išli v rozhovoroch do širšieho kontextu, do väčšej hĺbky. Hovorili sme o problematike migrácie, neriadenej migrácie, kde veľmi som ocenil nový prístup talianskej vlády, aj pohľad pána prezidenta, aby sa prípadná demografická kríza, nedostatok pracovných síl nesanoval takouto živelnou migráciou, ktorá spôsobuje problémy a ktorá jednoducho narúša aj ako takú, by som povedal, celistvo spoločnosti a vyvoláva to napätie medzi spoločnosťou, tak u nás ako aj v Taliansku. A je to projekt, aby sa nová pracovná sila vychovávala a vzdelávala už priamo v krajine pôvodu pod gesciou krajiny, ktorá dotyčných zamestnancov chce prijať, aby ich tam vyštudovali, aby ich tam vyškolili a aby prišli ako hotoví pracovníci do Európy bez problému integrácie, bez problému zamestnania sa, aby nezostali nezamestnaní niekde po uliciach a predstavovali aj nejaké bezpečnostné alebo iné rizika. Takže bola to oblasť migrácie, kde samozrejme pani ministerka s pánom ministrom tlmočili cestou akoby v mene vlády Slovenskej republiky ochotu pomôcť a zúčastniť sa pravdepodobne aj na takýchto podobných projektoch riešenia problému migrácie v krajinách pôvodu a nie hasenia tohto javu až priamo na území Európskej únie. Hovorili sme o všetkých ďalších oblastiach, kde Slovensko a Taliansko majú prieniky, v oblastiach, ktorých vieme spolupracovať, ale musím skonštatovať, že tá cesta a celý ten priebeh rokovaní bol absolútne, ale absolútne bezproblémový. My sa na väčšine oblastí a väčšine otázok s Talianskom zhodujeme. Sme partneri, sme spojenci, sme spriateľené národy a ja si myslím, že aj moja dnešná návšteva, ktorá bude aj zajtra pokračovať stretnutím s predsedom poslaneckej snemovne, s primátorom Ríma, kde sa zároveň zúčastním a pozdravím aj účastníkov obchodného fóra, je dôkazom nadštandardných našich bilaterálnych vzťahov a musím povedať, že to potvrdila aj atmosféra a nálada, v akej sme veľmi otvorene a priateľsky debatovali s pani premiérkou Meloniovou a aj zároveň, v akom duchu sa niesol veľmi priateľsky otvorený rozhovor s prezidentom Mattarellom. Dopredu vás chcem uistiť a informovať, ak by ste sa na to pýtali, nikto sa tu v Taliansku nezaujímal o naše domáce politické dianie, nikto nemá obavy z toho, kde Slovensko patrí. Naopak, riešili sme dnes všetky tie otázky ako dvaja spojenci, ako dvaja riadni členovia Európskej únie, ako spojenci v Severoatlantickej aliancii, bez akýchkoľvek pochybností toho, kam Slovensko patrí alebo nepatrí.
Prosím, najskôr otázky k dnešku, dobre? Alebo teda k ceste, ak nejaké sú?
Predsa len sa vrátim k tým dodávkam plynu. Nie je zarážajúce, alebo možno, že nie je vám aj trochu ľúto, pán prezident, že o dodávky plynu na Slovensko je žiaduca, možno potrebná pomoc a ponuka tej pomoci talianskej premiérky, že si to nevieme, je to krajina, ktorá nemá s Ukrajinou ani len hranice, my ju máme.
Ja som o tú pomoc neprosil, ani nežiadal. To bola iniciatíva pani premiérky Meloni, ktorá povedala, že či by mohla nejakým spôsobom pomôcť, tak som ju informoval o aktuálnom stave a neochote ukrajinskej strany vôbec pristúpiť na alternatívu tranzitu plynu, ktorý by už nebol ruský, ale by pochádzal možno z Kazachstanu, z Azerbajdžanu, alebo podporil tú našu swapovú operáciu, ktorú sme nachystali, pretože Azerbajdžan aj Ruská federácia prejavujú ochotu pokračovať a hľadanie možnosti dodávok plynu smerom k nám za stabilné a dobré ceny. Problém je teraz na ukrajinskej strane. Pani premiérka iniciatívne sama sa ponúkla, že vzhľadom možno na svoje kontakty môže sa pokúsiť možno v tejto veci intervenovať, ale nebola tiež špecifickejšia a presnejšia, kde tak chce urobiť a kedy. Takže zase nerobím si z toho nejaké nádeje, že teraz je problém vyriešený. Ale v takomto veľkom spore, ktorý je geopolitický a zasahuje aj celú Európu, je pomoc akákoľvek žiadaná. Naopak, ten problém presahuje hranice Slovenskej republiky, pretože ak si dobre pamätáte, tak po mojom nedávnom stretnutí a rokovaní s kancelárom Scholzom som informoval slovenskú verejnosť, že to bola jedna z otázok kancelára Scholza, ktorý sa ma pýtal, či sa nám podarí alebo nepodarí vyriešiť ten problém s ukončením tranzitu cez Ukrajinu, pretože ak nie, uvedomujú si, aký výpadok to bude znamenať, ale vedia napriamo povedať aj to, že pre nich to bude spôsobovať značný problém, aby len tak jednoducho solidárne dokázali Slovensku vykompenzovať tie straty, ktoré týmto tranzitom získame. Takže zaoberajú sa touto otázkou aj lídri Európy a dnes pani premiérka Meloni, treba povedať, patrí medzi veľmi silných lídrov Európskej únie. Ja som to hovoril aj na rozhovore s ňou. Dnes pani premiérka stojí na čele, ktorá pomaly ukazuje sa, že môže byť jednou z najstabilnejších vlád v novodobej histórii Talianska. A je to premiérka, ktorá v posledných voľbách aj európskych naopak oproti svojim iným kolegom z krajín G7 posilnila. A dnes, ak si pozriete fotku z posledného stretnutia G7, tak treba uznať, že pani premiérka Meloni dnes robí veľmi silnú, veľmi hlasnú zahraničnú politiku a je dnes rešpektovanou osobou na tom svetovom medzinárodnom poli. A preto si myslím, že jej samotný návrh nejakým spôsobom pokúsiť sa zaangažovať do tejto veci ja vítam osobne a svedčí to aj o našich dobrých vzťahoch, pretože to urobila, myslím, aj v takej atmosfére, ako sa patrí na dvoch kamarátov a priateľov.
Pán prezident, ak môžem aj k domácemu, ja viem, že
nech sa páči, kľudne.
Opozícia sa zjednotila na Slovensku a chce zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorá by mohla viesť k tomu, že by chceli odvolať vládu Roberta Fica. Ako vnímate celú túto situáciu, aký krízový scenár v prípade máte, ako by ste postupovali?
Je úplne legitímne, aby opozícia dokázala vyzbierať podpisy a zvolať mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky. Robila to aj terajšia vládna koalícia, keď bola v opozícii, a teraz to robí táto opozícia voči vládnej koalícii. Čiže z môjho pohľadu sa jedná o štandardnú parlamentnú prácu opozície, ktorá v určitých momentoch musí reagovať až návrhom na odvolanie nielen člena vlády, ale vyslovenie nedôvery celej vláde. Vnímal som určitý problém nájsť konsenzus. Trvalo to niekoľko dní, ak nie týždňov, kým sa našla jednota naprieč celým opozičným politickým spektrom, aby táto schôdza, ktorá bola dnes oznámená, bola zvolaná. Ale neočakávam, že sú dnes pomery v parlamente také, ktoré by mohli pri návrhu alebo pri samotnom konečnom hlasovaní povaliť vládu, ktorá je dnes pri moci. A preto úprimne, ako človek, ktorý v politike už strávil viac ako 20 ročia a človek, ktorý aj v parlamentných laveciach odsedel či v opozícii, či v koalícii pár rokov, si dnes na základe tejto výzvy nechystám žiadny scenár, pretože nepredpokladám, že nejaký budem po hlasovaní tejto schôdze potrebovať. Hovorím to veľmi čisto technicky a pragmaticky.
Pán prezident, ja sa chcem ešte opýtať na včerajšie udalosti so študentom. Ako vnímate možno to jeho gesto?
Ja môžem ho len rešpektovať. Ja som do prezidentského paláca pozval našich olympionikov z matematických, fyzikálnych, geografických a iných olympiád. A poprvýkrát vôbec v histórii Slovenska s nimi prišiel minister do prezidentského paláca a chcel som práve vyzdvihnúť a upriamiť pozornosť a podporiť všetkých tých, ktorí dnes študujú odborné predmety, matematiku, chémiu, fyziku, ktorí naozaj ukazujú, že dá sa čas tráviť aj vzdelávaním, že naši študenti ukazujú kvalitu nášho školstva, pretože sú naozaj úspešní na medzinárodných a svetových olympiádach. A chcel som vzdať takúto úctu aj pedagógom, ktorí ich pripravujú, aj samotným účastníkom týchto olympiád, aby som ukázal, že si to zaslúži až prezidentskú pozornosť, pretože to najväčšie bohatstvo a tá najväčšia devíza slovenského národa, Slovenskej republiky sú práve vzdelaní a úspešní ľudia. Čo už viac môžem ako prezident spraviť, ako poďakovať sa priamo v prezidentskom paláci týmto ľuďom, ktorí študujú, aj tým, ktorí k tomu ich vzdelávaniu prispievajú. No a samozrejme, že sa stane, že mladý muž to poňal možno trochu inak, možno nevnímal, čomu to stretnutie smeruje, aký je jeho tón, ktorý bol čisto apolitický a naopak mal byť prejavením vďaky a úcty im všetkým. Rozhodol sa, že do toho poniesie nejaký politický svoj odkaz alebo prejaví nejakú svoj politický názor, možno k svojej voľbe. Bol to už asi aj volič, lebo myslím, že má 19 rokov, takže už aj volil pravdepodobne v prezidentských voľbách. Ja to nemôžem nič iné urobiť, len rešpektovať. Ale na druhej strane poviem toľko, že mňa vychovali tak, že som zatiaľ vo svojej politickej kariére podal ruku každému jednému, aj môjmu politickému oponentovi, s ktorým som v politických súbojoch možno nikdy nesúhlasil a nikdy súhlasiť nebudem, ale slušnosť, výchova ma núti vždy sa aj môjim politickým oponentom správať slušne a pozdraviť ich, keď mi ten pozdrav nejakým spôsobom opetujú. Nie je to žiadna udalosť, bol to individuálny akt mladého chlapca, ktorý sa rozhodol, že chce takýmto spôsobom upriamiť na seba pozornosť a prejavil nejaký svoj politický postoj. Mňa mrzí, že tým zatienil tú krásnu udalosť, ktorým je vďaka, úcta a vyzdvihnutie našich špičkových žiakov a pedagógov, ktorí dosahujú medzinárodné úspechy.
Ďakujeme veľmi pekne.
Všetko dobré.
Ďakujeme.
A ja ďakujem.
Ja som si prečetla ze slovenského denníku hlavné správy túto událosť, túto informáciu o tej návšteve v Itálii a prečetla som si i komentáře a ty sú v tom smyslu väčšinou, jak by asi mohla kamarádka Zelenského pomoci Slovensku a tak dále a tak dále. A nyní ten slíbený seminář.
Dobrý den, vítám vás na dnešním semináři, který se jmenuje Současný pokles porodnosti v České republice a Evropě. Tento seminář se koná pod záštitou poslance doktora Vladimíra Zlínského a poslankyně inženýrky Marie Pošarové. Seminář zahájí pan předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie, pan Tomio Okamura. Prosím.
Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na semináři SPD s názvem Současný pokles porodnosti v České republice a v Evropě a poděkoval vám za váš čas. Naše země se potýká s rekordním poklesem porodnosti. A jakkoliv tu statistici operují tím, že přišla méně početná generace v plodném věku, Je zcela jasné, že samotný nástup slabší generace nedokáže vysvětlit tak strmý pokles. Všichni víme, co se děje. Sešlo se nám tu mnoho faktorů, které porodnost negativně ovlivňují. Je to sílící boj bruselské propagandy proti tradičnímu modelu rodiny. Ale není to jenom to. Spolu s tím klesá reálná ekonomická pomoc rodinám s dětmi, rostou náklady na bydlení a také pocit nebezpečí, který rodinám nepřeje. Mladé lidi, propaganda a politici nejdříve stresovali covidovou hysterií a covidovým terorem a následně přišla válečná propaganda, kdy se viditelnou prioritou české vlády stala Ukrajina a Ukrajinci. K tomu přišla vládou podporovaná extrémní inflace a drahota. Sám jsem pochopitelně zvědavý na výzkumy, které zkoumají vliv protikovidových vakcín a poklesem porodnosti. Koncem října zveřejnilo sdružení SMISLAB, což je sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků analýzu, podle níž se v Česku už třetím rokem dramaticky propadá porodnost. Přičemž děti se podle SMISLABu nerodí zejména matkám, které byly očkovány. Recept na vysokou porodnost na hodně dětí ale přece známe. Stačí se podívat na takzvanou generaci Husákových dětí. Co tedy pro porodnost a rodinu takzvaní normalizátoři udělali? Budovali byty a ty přednostně dostávali rodiny s dětmi. Dávali velkorysé půjčky, které šlo z části splácet narozenými dětmi. Školky byly zdarma a školy téměř také. Nájmy a energie byly proti dnešku symbolické a levné byly i potraviny. Pokud budeme porovnávat příjmy tehdy a dnes, tak neplatí jen ten jednoduchý mechanický přepočet. Zásadní je to, že tehdy měli lidé jistotu v tom nejdůležitějším. Měli levné jídlo a levné náklady na bydlení. Když to uměli tehdejší komunisté, proč to neumí zopakovat současné vlády? Co nebo kdo tomu brání? Umíme i dnes vyrobit levnou elektrickou energii a uměli bychom nakoupit levně i další suroviny. Ropu, plyn, ocel a další. Stačí jen chtít. Když budou levné energie, bude levnější stavebnictví, bude levnější bydlení. Budou i levné potraviny a když stát začne podporovat bydlení a sociální jistoty, bude více dětí. To je vyzkoušené po celé planetě, i u nás, v České republice, nebo spíše v Československu. Dnes ale vlády dělají pravý opak. Netuším, nakolik tam jsou zlé záměry, nebo jen obyčejná lidská blbost, která kvete v evropské i české politice i v současné vládě. Je na nás, abychom to změnili. Bez našich dětí totiž nebude v budoucnu ani naše země. Závěrem děkuji organizátorovi dnešního semináře, poslanci SPD panu doktoru Vladimíru Zlínskému a poslankyni SPD paní inženýrce Marii Pošarové za seminář na toto velmi důležité téma, které je na vládní úrovni velmi opomíjeno. A přeji vám všem příjemně strávený čas poslanecké sněmovně a ještě dodatečně, protože jsem vás ještě neviděl, přeji vám také šťastný a úspěšný letošní rok. Tak mějte se tady hezky.
Děkuji panu předsedovi. Nyní několik technických poznámek k organizaci semináře. Po skončení prvního panelu proběhne diskuze, podobně po druhém panelu. Po diskuzi po prvním panelu bude přestávka na kávu a lehké občerstvení. Nyní zahajuji první panel s názvem Aktuální stav porodnosti v ČR a Evropě a jeho příčiny. Panel zahájí pan poslanec doktor Vladimír Zlínský. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, já se přiznám, že to téma, které jsme tady otevřeli dneska, považuji za jedno z nejdůležitějších témat, které bude muset řešit jakákoliv vláda, jakékoliv země, kromě několika málo, které tady zanedlho zmíním, v blízké budoucnosti. Já jsem tu svoji prezentaci v podstatě rozdělil na dvě části. První část vlastně se týká toho poklesu, který je recentní, to znamená od té doby toho roku 2021, kdy nám začala padat plodnost, teda tím pádem i porodnost, v podstatě téměř v celé Evropské unii a v podstatě v celém vyspělém světě. A jinak takové to dlouhodobé pozadí, které se tady odehrává, že v tom vyspělém světě, ale dokonce už i v rozvojovém světě, nám globálně padá plodnost téměř na celém světě a já vám předvedu zanedlouho ty grafy, které to dokládají. Já bych poprosil lidi, kteří mě stojí ve výhledu, kdyby byli tak hodní a upustili to místo, protože přece jenom bych se rád opřel o tom, co je tam napsáno. Tak já bych tady zmínil jednu zásadní věc a to je to, že se tady neustále mluví o klimatické změně a vůbec se tu nemluví o poklesu. V podstatě se mluví, ale až poslední dobou, posledních pár měsíců, ale nemluví se tady o poklesu plodnosti jako o jedné z největších hrozeb, která může ohrozit vyspělý svět a samozřejmě může ohrozit v podstatě civilizaci na celé planetě Zemi. Protože pokud budou ty trendy pokračovat takové, jaké jsou, tak ty země, které jsou svým způsobem uzavřené migrací, se dostanou do problémů, protože jim bude stárnout populace, bude docházet k vymírání populace. Ta debata o důchodovém systému vlastně už byla odrazem té projekce demografické, která je samozřejmě z tohoto důvodu nepříznivá. Bude to znamenat problém sociálních a zdravotních odvodů, lékařské péče, nedostatku pracovních sil a samozřejmě takové společnosti se dostanou dřív či později do problémů. Ale ty, které jsou otevřené migraci, se dostanou do problémů pravděpodobně ještě dřív a nakonec to vidíme na západě, kdy dochází ke změně etnického složení a je jasné, že ty osoby z jiných kulturních oblastí a socioekonomických mají jiné pracovní návyky, jiné společenské návyky a dochází k tenzi, ke střetům s původním obyvatelstvem, dochází tam prostě k věcem, které vidíme, nebo o kterých slyšíme a s určitým zpožděním, jak třeba například o tom znásilňování těch děvčat ve Velké Británii. A v podstatě celé to směřuje k velkým problémům bezpečnostním a já nechci malovat čerta na zeď, ale případně k občanské válce, což samozřejmě by vedlo k daleko větším problémům než u té varianty 1, kdy je vlastně ta společnost, je té migrací uzavřená. Já jsem si tady dovolil ukázat predikci vývoje počtu obyvatel, kdy vlastně je to 10 roků staré, takže ono už to není úplně aktuální, ale v podstatě ta základní tendence je jasná, že tam vidíme, že v roce 2000, ta predikce je do roku 2010 a v roce 2010 má převažovat v podstatě z 2/3 až 3/4 ve světě obyvatelstvo z Indie a z Afriky, teda hlavně ze subsaharské Afriky. No a teďka se podíváme na tu plodnost, jakým způsobem se nám mění. Je to do roku 2021. Nahoře je to fialové, to je subsaharská Afrika. Vidíte, že lehce pod 5 klesá, což samozřejmě k obnově té populace stačí, dokonce samozřejmě to ohromný přebytek. A teď se podíváme, kde nám vzniká nedostatek. Nedostatek nám vzniká v Evropě, v Severní Americe, to je ta černá linie a ta zelená nad tím, to je vlastně jihovýchodní Asie, která vlastně asi je tím zasažena nejvíc, tím propadem té plodnosti, já o tom budu mluvit ještě ohledně Jižní Koreje. No a tady vidíme Evropu, to žluté je Jižní Evropa, ta křivka nejspodnější, je to s podivem, dalo by se říct Jižní Evropa, prostě ohnivé národy, emocionální, nicméně z nějakých důvodů nám vymírají. Nahoře máme vlastně nejvíc, byly nahoře západní Evropa a Skandinávie, ale v podstatě ono se to všechno přibližuje k sobě, takže se to jakým způsobem homogenizuje, kromě té jižní Evropy, která je na tom dlouhodobě špatně. No a teďka tady máme dlouhodobý trend v České republice, tam vidíme dva propady, jeden kolem roku 68, druhý po revoluci v roce 89. Ten pík potom propadu v roce 68, to jsou ty Husákovy děti. Já se k tomu ještě vrátím k závěru. Je to do roku 2021, takže pak tam mám detailně tu oblast od toho roku 2021 do roku 2023. A toto je Evropská unie, to je ten, já jsem to nazval třetí demografický přechod od toho roku 2021, jak nám klesá ta plodnost v Evropské unii. To jsou vlastně přepočítány všechny státy Evropské unie. Tady máme situaci v České republice, kdy tam vidíme, že se na tom byli relativně dobře mezi slepými jednoukým král 1,83, ale si myslím, že už nejsme ani na těch 1,40 něco, že už jsme i v roce 2024 klesli, já to odhaduju na hodnotu 1,3. No a teďka tady máme jednotlivé státy, Česko, tady vidíme Česká republika, poměrně strmý propad od roku 2021, to též Litva, ne tak strmý, protože nebyly tak vysoko, Švédsko, taky propad, Francie byla poměrně vysoko, otázka je samozřejmě, nakolik jim to zachraňuje ta imigrantská populace z té severní Afriky, tam má vyšší plodnost, Španělsko, to je dlouhodobě špatně, to už nemá moc kam padat. No a jediná výjimka je Portugalsko, které ku podivu stoupá, ale možná je to výjimka potvrzující pravidlo. Já si tady dovolím ještě něco ze světa. Tady máme Čínu, ta má plodnost 1,05. To je, myslím, na Čínu katastrofální výsledek. Máme tady Indii, kterou jsem já ukazoval, že jedna čtvrtina lidí má být z Indie v roce 2010, tak to tak nevypadá, protože prudce jim spadla plodnost v podstatě na 2,0. Tady máme Jižní Koreu, to je stát z nejhorší plodnosti na světě, která strmě padá, má plodnost 0,67 v roce 2023 a zajímavé je, že v podstatě nám prudce roste počet žen, které jsou bezdětné a které jsou bez manžela. To je tam obrovský nárůst. A teď vám řeknu, co jsem to opřel, tuto svoji přednášku. Je to v podstatě volně dosažitelná přednáška pana Krištofa Zemana, je to pan magistr, který pracuje na Vídeňském institutu pro demografii. On to přednášel na konferenci v Olomouci a on tam uvedl důvody toho poklesu té plodnosti. Uvedl tam covid, očkování, ekonomická situace, nazval to ruská válka, dobře, válka na Ukrajině nebo společenské změny. Takže tím chci říct, že nejsme sami, kdo tvrdí, že v podstatě covid a vakcinace by mohly mít zásadní vliv na současný pokles, který to je velmi podezřelé, že to v podstatě začalo ten pokles cirka plus minus 9 měsíců po masivní vakcinaci populace. A teďka ty příčiny toho dlouhodobého trendu, protože o tom krátkodobém, o tom recentním se tady bude mluvit, já to nebudu dál rozebírat, já se podívám na ty dlouhodobé příčiny poklesu porodnosti, tak jasné, že je to současný charakter života. Já jsem tam napsal, že je to dáno zlepšením sociálně ekonomický faktor, napsal jsem to trošku jako do úvozovek, protože ono vždycky něco se zlepší, něco se zhorší a o tom za chvilku budu mluvit. A je to vlivem těch environmentálních podmínek, v kterých žijeme, který se liší zásadním způsobem od života našich předků a myslím si, že ovlivňuje přímo fertilitu a také sexuální a reprodukční chování, hlavně teda žen. A jaké jsou teda ty ekonomické, sociální příčiny? Určitě mnozí máme asi pocit, že současná společnost nepodporuje dostatečně mladé rodiny, nehovoří o tom, že je třeba mít děti, ale naopak hovoří o tom, že je třeba podporovat LGBT plus komunity. To slyšíme neustále ve všech sdělovacích prostředcích, že bychom slyšeli, že je třeba mít děti, to jsem moc nezaznamenal. Bohužel musím říct, že to, co přináší dobré věci, přináší špatné. A to je samozřejmě spolehlivá bezpečná antikoncepce, která je jako dobré, můžeme si plánovat rodinu, ale bohužel to vede i k tomu, že ženy, které počaly, jak bych to řekl, nehodou, nechtěly počít, tak mnohé z nich si ty děti nechaly. Třeba jasně taky ten případ. Já už jsem za to dostal čočku v pořadu 168, který byl zrušen, že jsem řekl, že jsem nechtěné dítě. Já bych řekl, že neplánované, já to teď tady opravuju. Umělé přerušení těhotenství, to samé. Prostě bezpečné umělé přerušení těhotenství taky vede k tomu, že ztrácíme spoustu dětí, které by se mohly případně narodit. Emancipace a rovnoprávnost žen, taky je to výborná věc, ale bohužel taky má své negativní důsledky, protože ženy vlastně tím, jak se dostávají do toho kolotoče té moderní společnosti, nemají čas mít děti. Nabídka profesního a zábavního vyžití, který vede samozřejmě ty ženy k odkládání početí. Nedostatek vhodných partnerů, protože já tomu budu mluvit, pokles maskulinity, podpora LGBT. Elektronizace, digitalizace života, samozřejmě omezují se přímé kontakty, ono, když je někdo na internetu, těžko splodí dítě. Konzumace porna od raného věku, hlavně pro muže, což jim samozřejmě podráží takzvané sebevědomí. No a mladí mají digitální slasti místo fyzických. No a ty environmentální, tak co je v podezření? Elektromagnetické záření, to znamená mobily, průmyslové polutanty, ve vzduchu oxidy dusíku, síry, velmi důležité jsou hormonální disruptory, to jsou látky, které narušují fungování hormonálního systému, který je důležitý pro rozmnožování. Jsou to pesticidy, dioxiny, ftaláty, těžké kovy, mikroplasty. Z léčiv antikoncepce, o tom jsem hovořil, samozřejmě nevím, jak antikoncepce může působit pak případně v momentu, kdy se vysadí i s určitým odkladem na ten plod. Antibiotika nám mění z mikroflóru, která ovlivňuje naše myšlení, autoimunní choroby a samozřejmě zdravotní důvody. Možná je tu nějaký gynekolog, který mi pak řekne, nakolik narůstají vlastně ty autoimunní poruchy s tím, jak prostě se mění to naše prostředí okolní. No a příčiny dlouhodobého poklesu plodnosti mohou být i takové, že to vlastně všechno působí ten náš život nově vzniklý, na který ty naši předkové jako, nebo my vlastně evolučně jsme vznikli nějakým způsobem a teď dochází k nesmírně rychlé změně toho prostředí a tím pádem to mění nějak naše mozky, zapojení těch mozkových modulů. Já jsem lékař, takže si neodpustím je vyjmenovat, je to samozřejmě mozková kůra, hypotalamus, hypofýza, limbický systém, prefrontální kůra. Já vám to za chvilku ukážu, jak to vypadá. A to, co na ně působí, je potřební společnost nadbytku. Bezpečné hyperprotektivní prostředí pro výchovu dětí. Rozpad rodiny, elektronizace a digitalizace života. O tom nakonec mluvil nebo psal nebo píše pan profesor Stránský ve svém knize, kterou tady za chvilku zmíním. A všechno to vede k tomu, že se rozvíjí genderová fluidita, poklesá pohlavní pud, to znamená snižuje se libido, pokles maskulinity, pokles rodičovského pudu, že dochází k převládnutí takových, jako bych řekl, individualistických center v mozku, v té prefrontální kůře, nad tím rozmnožovacím pudem. No a tady zmiňuji tu knihu, kterou doporučuji, abyste si ji přičetli. Já si myslím, že to, pokud je pravda to, co jsem řekl, tak se to mění pravidla hry a nebudou stačit jenom ekonomické stimuly a společenské, ale musíme se zamyslet nad tím, jak se mění i ten mozek a jakým způsobem ho ovlivní tak, aby se nám správně aktivovaly ty reprodukční pudy. A tady zmíním ty hormonální disruptory, už jsem o tom mluvil, ale v podstatě to platí pro jakýkoliv vliv, to znamená toho environmentálního prostředí, toho zevního prostředí, že to působí na mozkovou kůru, hypotalamus, na hypofýzu a hypofýza ovlivňuje, v tomto případě jsou to testes, kde se tvoří testosteron. A teďka se podívejme na to, co máme v mozku, co vlastně, která část toho mozku nám ovlivňuje reprodukci, v podstatě řídí ty centra, které zachovávají lidský rod. Máme tam takového, jak kdyby vetřelce stočeného, jmenuje se to limbický systém. A ten vlastně řídí to, aby byl zachován lidský rod. A ten limbický systém bombarduje prefrontální kůru, to je ta fialová, tím informacemi, které vlastně slouží k tomu, abychom se rozhodovali pro rozmnožování. A ono to může fungovat i opačně, ta prefrontální kůra může ovlivňovat limbický systém, a tím pádem ten limbický systém se nám mění a mění se pak i v podstatě, bych řekl, hladina našich hormonů, naše chování sexuální a já to tady uvedu na hladině testosteronu. Takže podívejte se, hladina testosteronu ve světě, asi vás bude zajímat, jak nám to tam jsme, to se brzo dovíte, ale vidíme tam to tmavé, to černé, to je nezměřené. To tmavé, to je vysoká hladina testosteronu, takže největší oblasti jsou subsaharská Afrika, já tomu říkám Atilová říše, to je tam východně od Kaspického moře a pak od Kamčatky na západ, ten nejvýchodnější část Ruska. A to, o čem si hovoří, a tak se podívejme na Evropu. A když se podíváte na Evropu, tak my jsme tam v centru té Evropy a tam je to hodně bílé, to je špatně, jo. To je špatně, takže my jsme, Češi jsou na to hůř než Moraváci, takže tím chci říct, že jsem z Moravy, i náš pan předseda je částečně z Moravy, takže my se na tom relativně dobře, ale prostě ty Čechy a přilehlá část Bavorska, pokud jsou ty informace úplně přesné, tak dnes to nevycházejí dobře. Dochází k poklesu hladiny testosteronu, podívejte se, od roku 2000 do roku 2010 taky prudký sešup, s tím souvisí pokles hladiny spermií, pochopitelně, která ta produkce je na tom závislá, na hladině testosteronu. A dokonce o 50% nám to kleslo za 50 roků ve světě. A hladina testosteronu v České republice klesá. Já vám za chvilku řeknu, jak na tom jsme z hlediska světa. Jižní Korea klesá. Říkal jsem, že Jižní Korea má nejnižší úhrnou plodnost na světě. Hladina testosteronu, když se podíváte na ty státy, které jsou na to nejlíp, tak myslím, že je tam nějaký Uzbekistán nebo co, a pak africké státy. Bohužel, pokud je to pravda, pokud jsou ty údaje správné a validní, ta Česká republika je na posledním místě. A tím vám děkuji za pozornost a doufám, že se vám nezpůsobil příliš velkou psychickou újmu.
Děkuji panu poslanci a nyní vystoupí pan profesor doktor Jiří Beran, kandidát věd, je to epidemiolog a vakcinolog, je například autorem mezinárodního očkovacího průkazu, na základě jeho myšlenky byla vytvořena sérová banka armády České republiky, v dubnu 2002 se stal ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové, a obdobné centrum vedl při klinice infekčních nemocí fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Já se přiznám, že já trošku pana profesora ještě předskočím. Já jsem si pana profesora tady speciálně pozval. Já se omlouvám, protože ono, to jeho téma je trošku mimo to hlavní téma poklesu porodnosti. A je to proto, a pozval jsem si ho proto, protože téma, o kterém bude hovořit, nerezonuje absolutně v médiích hlavního proudu. Tak my jsme chtěli, aby tady zaznělo, abyste se to dozvěděli, aby se to do toho mediálního prostoru dostalo, protože pan profesor bude hovořit o tom, že americký kongres vydá zprávu, která nějakým způsobem analyzuje covidovou situaci a protikovidové opatření. A ta zpráva je, si myslím, velmi zajímavá, protože mění paradigma. Takže pan profesor nám k tomu řekne podrobnosti.
Děkuji, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, je mi velkou ctí, že jsem byl pozván sem do zákonodárného sboru, abych mohl přednést některé ze svých myšlenek. Ještě předtím, než začnu s vlastní přednáškou, bych chtěl říci, že pro mě narození člověka je ve své podstatě nejúžasnější věc, kterou jsem kdy v životě zažil. Tím, že jsem otec tří synů, vím, že rodičovství nejsou jenom světlé stránky, že je to celá řada problémů, ale musím říct, že žít pro děti stojí za to. Teď bych se chtěl vrátit k tomu svému tématu, proč je pro nás ta zpráva nějakým způsobem dobrá, a často přednášky bývají konstruovány tak, že to důležité se řekne na závěr, proč ta zpráva je pro nás důležitá, a já to tady obrátím tím, že vám to řeknu na začátku a použiji k tomu vlastně slova a předsedy této komise, a senátora Breda Venstrapa, a který říká a doufá, že tato práce, a já doufám také, pomůže předpovídat další pandemii, připravit se na další pandemii, chránit před další pandemii a případně zabránit další pandemii. Myslím si, že by stálo za to, kdyby si tuto zprávu přečetli, pokud možno na všech ministerstvech, které máme v České republice, především však na ministerstvu zdravotnictví a na ministerstvu vnitra. A tato zpráva, ačkoliv je velmi rozsáhlá, ona má 557 stránek, zpracovávala miliony stránek různých dokumentů, bylo tam 25 veřejných slyšení, tak i přesto stojí za to si ji přečíst. Kdo si ji nechce přečíst, může mít první dvě nebo tři strany, ze kterých se může dozvědět to podstatné. Já velmi často uvádím příklad toho, jak je to u nás v České republice. Jestli existovala alespoň nějaká diskuse ke koronavirové pandemii a jestli jsou z ní nějaké závěry, nejsou. A proto musíme vždycky do protikladu postavit to, co se děje u nás a co se odehrálo v těch Spojených státech, kde ta zpráva byla vypracována. Jak jsem říkal, stačí si přečíst prvních pár stránek. A víte, že v americkém kongresu proti sobě vždycky stojí demokraté a republikáni, ale i když stojí proti sobě, shodli se na pěti bodech. Samozřejmě je jasné, že když se zjistí nějaké pochybení, a ta pochybení se zjistila během koronavirové pandemie, tak je potřeba někomu dát osobní zodpovědnost, a v tom se tedy demokraté s republikány shodli na dvou jménech a jedné instituci, jak tady vidíte napsáno. Pro mě osobně je daleko důležitější a s větším dopadem to, že ve své podstatě to, že virus s největší pravděpodobností unikl z laboratoře, nemůže být už nikdy považováno za konspirační teorii, protože důkazy hovoří o tom, že tomu tak bylo. Druhá věc, která je důležitá, je to, a zase s implikací do České republiky, že nejdůležitější je, aby vědecké poznatky, které byly během té epidemie nebo které budou během další epidemie, je potřeba, aby byly srozumitelně přenášeny těm lidem, kteří onemocní, a to především pomocí lékařů prvního kontaktu. To bych považoval za velmi důležité. My jsme často viděli v televizích osoby, které nikdy neviděli žádného pacienta, nebyli lékaři, i přesto hovořili o vysoké smrtnosti a chladících boxech na národní třídě. Myslím si, že opravdu se musíme vrátit k tomu, že tady existuje vztah lékař-pacient, pacient, který má dobrého lékaře, mu věří a lékař zase bere odpovědnost za svoji léčbu. Dalším, třetím důležitým bodem bylo to, že je potřeba vrátit vlastně nějakou důvěru v ty státní instituce a především instituce ve Spojených státech typu Národního institutu zdraví. Já věřím tomu, že jim se to povede, protože, jak jistě víte, ředitelem všech institutů Národního zdraví ve Spojených státech byl již jmenován profesor Jay Bacharaya, který byl jedním ze zakladatelů Barringtonské deklarace a který vždycky hovořil proto, aby opatření byla cílená a aby se předešlo všem vedlejším ztrátám nebo negativním účinkům plošných opatření. U nás doufám, že si všichni vzpomenou na to, že existuje státní zdravotní ústav a že není potřeba rozvíjet žádné paralelní instituce, ale dát mu daleko víc peněz a víc odborníků, aby mohl být na stejné úrovni jako Institut Roberta Kocha v Německu. A musím říct, že kdysi před mnoha lety, před 50 lety, možná státní zdravotní ústav na této úrovni byl. V té zprávě se dále hovoří o 7 nesmírně důležitých oblastech, které vlastně byly potvrzeny. A jednou z nich je to, že vlastně výzkum v Číně na koronavirech byl financován z prostředků Národních institutů zdraví, že v Číně docházelo k zatajování těchto výsledků, k zatajování toho, že došlo k úniku tohoto viru a že tyto informace vědělo pár lidí, kteří je zatajovali. A tyto osoby, jak jste viděli v tom prvním předcházejícím slajdu, za to byly sankcionováni. Určitě je dobrá informace v tom, že v této zprávě jsou vakcíny označovány spíše jako terapeutika. Není to klasická vakcína a je zmíněno to, že tyto vakcíny ve skupině osob, které byly vysoce vnímavé pro koronavirus, mohly zabránit velkému počtu těžkých průběhů a úmrtí. Já k tomu budu mít ještě několik poznámek. Určitě se ukázalo, že i ve Spojených státech byly podvody, plýtvání a zneužívání. Já jsem naprosto nechápal od doby olympiády v Japonsku, kdy byly používány antigenní testy německé výroby, které ukázaly, že jsou daleko lepší než PCR testy za zlomek ceny. Proč se pořád od té doby ještě používaly PCR testy? Proč se drancoval rozpočet Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven pro tyto velmi drahé testy? To, co mě osobně zasáhlo jako otce, bylo zavírání škol. Já to považuji za jednu z největších negativ covidové pandemie a myslím si, že se to s našimi dětmi potáhne ještě mnoho desetiletí. To, že byli izolováni, že nemohli přicházet do svých kolektivů, že nemohli komunikovat se svými vrstevníky, považuji za trestuhodné, notabene ve chvíli, kdy jsme věděli, že vlastně, když se provádělo testování ve školách, tak 10 z nakažených dětí infikovalo 7 dalších. To znamená, že to bylo vyhasínající a nebylo potřeba tam žádné testování dělat a bylo dobré, když ty děti do školy chodily. Ve Spojených státech samozřejmě vrcholem demokracie je svoboda. Ty osobní svobody, svobody projevu byly ve Spojených státech a u nás samozřejmě podstatně více potlačovány a mnozí z nás jsme to zažili na vlastní kůži. Je potřeba, aby k ničemu takovému v budoucnosti nedocházelo. A samozřejmě, když máte nějaký typ léčby nebo protiepidemického opatření, tak pokud ji navrhujete, tak by nemělo toto opatření být horší nežli nemoc. A to se stávalo. Je to úplně stejné, jako když přijde někdo s nádorem ke svému onkologovi a on mu řekne, vaše doba přežití od této chvíle je 6 měsíců. Buď půjdete domů a budete žít 6 měsíců, nebo vám nasadíme různou terapii, bude vám špatně, vypadají vám vlasy a budete žít 5 měsíců. Já si myslím, že takto podobně nám to diktovali vedoucí pracovníci, kteří byli zodpovědní za tu epidemii. Já jsem si vybral z té zprávy 5 oblastí, které bych chtěl, aby tady zazněly. Především to, že prodělání onemocnění, přirozená imunita je věc, která v každém případě toho člověka ochránila. My jsme věděli i z Velké Británie, že tomu je na 9 až 12 měsíců. A takže všechna doporučení o tom, aby lidé, kteří prodělali onemocnění, již za 7 dnů se nechali očkovat proti covidu, bylo naprosto zbytečné. A doufám, že na základě této zprávy k tomu už dochází. Nebude. Další věc, o které jsem chtěl hovořit, je právě to, že po vakcíně proti COVID-19, která je založena na modifikované messengerové ribonukleové kyselině, dochází k celé řadě nežádoucích účinků, jež nebyly doposud popsány. A proto je jasné, že ty reportující systémy nemohou obsáhnout všechno, co se objeví, protože i u nás praktičtí lékaři si nedokáží představit to, jakým způsobem ta vakcína může působit na ten organismus a celá řada nežádoucích účinků se může objevit až s odstupem několika měsíců. A to je velmi důležité si uvědomit a z tohoto důvodu je daleko důležitější udělat to, než se spoléhat na hlášení, individuální hlášení z řad praktických lékařů, aby Státní ústav zdravotnických informací a statistiky provedl základní analýzy zdravotního stavu u očkované a neočkované populace a aby zjistil, jestli tam existují nějaké zdravotní signály, které by mohly ukázat na případné negativní působení očkovacích látek. Já jsem jednou v rozhovoru zmínil, že to, co se děje v organismu po aplikaci té vakcíny, je černá skříňka. Nikdo to neví, my to dokážeme odhadnout, ale u každého člověka to bude úplně jiné. Proto si myslím, že zjišťování těch signálů prostřednictvím zpětných analýz je nesmírně důležité ukázat, co by se mělo sledovat a toto budou potom lékaři sledovat. Další věcí, která se mě na té zprávě nesmírně líbila, bylo to, že diskuse o nežádoucím účinku vakcín založených na messengerové ribonukleové kyselině nesmí být označováno jako antivakcinační. Nežádoucí účinek po jakékoliv očkovací látce není posvátná kráva, o které bychom nemohli hovořit. Je to věc, kterou bychom měli diskutovat a z té diskuse by měla vyplynout nějaká opatření. i ve Spojených státech nemají dostatečný systém kompenzace nežádoucích účinků očkovacích látek. U nás není ten systém téměř žádný a pokud vím, do dnešního dne nikdo nebyl kompenzován za újmu, zdravotní újmu prokázanou vakcínou proti COVID-19. Jedním z důležitých témat bylo i v této zprávě povinné očkování, které se ukázalo jako naprosto kontraproduktivní. A to samé bylo i u nás. U nás se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že klíčové profesory, které jí pomáhali zvládat epidemii, povinně ho očkuje a udělala to ve chvíli, kdy ti lidé řekli, dobrá, když po mně chcete, že se musím povinně očkovat, raději o tuto dejdu. A tak odcházeli zdravotní sestry z domovů důchodců, odcházeli vojáci z armády, odcházeli hasiči. Myslím si, že to bylo naprosto zbytečné a totéž se ukázalo i v těch Spojených státech, kde v armádě to v určitých jednotkách vedlo k oslabení bojové připravenosti. A samozřejmě všechno, co se nakáže jako povinné, tak ve finále vede k tomu, že ani v těch skupinách, které by to měly dostat tu vakcínu, které by mohly zemřít na COVID, tak i v těchto skupinách potom to povede k odmítání očkování. Co se také ukázalo, bylo to, že se velmi významně narušil vztah pacienta a lékaře. Ten lékař musel dodržovat jenom to, co řekl stát. Stát řekl, ivermektin je pro krávy a koně, nesmíte ho použít. On byl přesvědčen, ten lékař, o tom, že je dobré ho použít. Tyto příklady jsou uvedeny v této zprávě. A samozřejmě, že pokud má ten lékař s tím pacientem velmi dobrý vztah, tak samozřejmě už jenom ta pozitivita toho vztahu vede k tomu, že ten člověk se bude daleko méně bát a bude mít lepší šance na to, aby onemocnění přežil. Používání off-label léku by mělo být dovoleno těmto lékařům a neměli by být za to dehonestováni. Oni za to nesou svoji osobní odpovědnost a nechme to na nich. Já jsem před necelým rokem tady vyprávěl o tom, jaké analýzy by bylo potřeba udělat, abychom věděli, jak jsme si v té epidemii anebo pandemii stáli, že se měla analyzovat a zjišťovat, co je riziková skupina, jaká protiepidemická opatření by měla být realizována, jakým způsobem se postavit ke dvěma základním negativním účinkům koronavirového viru, a to byla virová imunosuprese a žilní tromboembolická nemoc. Jaké další analýzy z aplikace vakcín bychom měli mít. Za ten rok se neodehrálo vůbec nic a já jsem k ním přidal pátou skupinu analýz. Myslím si, že vzhledem k tomu, co dnes tady budeme probírat, je naprosto legitimní, aby Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky provedl analýzy, které budou analyzovat takzvaný závažný nežádoucí účinek, čili úmrtí před a během těhotenství a v následujících 3, 6 a 12 měsících u skupiny očkovaných a neočkovaných během těhotenství. Jako druhou jednoduchou analýzu jsou počty předčasných ukončení těhotenství u očkovaných a neočkovaných. My, když jsme ve výboru společnosti hlasovali o tom, zda zavést očkování, doporučení očkování těhotných žen, tak já samozřejmě jsem vždycky proti tomu, aby se neočkovalo v těhotenství žádnou vakcínou. Nicméně jsem byl jako jediný, kdo hlasoval proti a říkal jsem, prosím vás, teď je to velmi jednoduché, ať nám ministerstvo dá počty přerušených těhotenství, které jsou u žen, které prodělávají COVID a u žen, které neprodělávají COVID. A podle toho se rozhodneme. Tuto analýzu můžou mít za dopoledne hotovou. Mohou nám to říct velmi jednoduše. A to se nestalo, protože všichni zvedli ploutve a řekli, je to takhle. A Beran zase jako poslední řekl, že ne, tak je to 11 proti 1. Já ještě z poslední věcí, kterou bych tady chtěl zmínit, je to, že existuje iniciativa, protože v mnoha evropských zemích se vůbec nic ohledně očkování proti covidu neděje, a existuje iniciativa, která se jmenuje Nord Group, ve které je dnes zainteresováno přibližně 700 evropských odborníků, kteří se zabývají covidem, covidovými vakcínami. A to nejdůležitější na tom je to, že ve své podstatě my jsme zjistili analýzou, zpětnou analýzou některých vzorků vakcín, že obsahují plazmidovou DNA. Když se nad tím zamyslíte, tak se řekne dobrá, pro plazmidovou DNA ve vakcíně existuje limit 10 nanogramů. Dobrý, ale tady se zjistilo ve studiích, že ten výskyt je 470krát vyšší. Zase přiblížím to k tomu, přijedete k benzínové stanici, ve které je deklarován obsah vody v benzínu. Zkuste si představit, co to udělá s vaším automobilem, když té vody tam bude 470krát víc. Určitě stojí za to tuto věc analyzovat. Zas velmi jednoduché, stačí vzít vzorky vakcín, které jsou v České republice, poslat do Akademie věd a zjistit, zda to překračují nebo nepřekračují a jestli je to riziko nebo to není riziko. Jako poslední, už minule jsem promítal, a tento obrázek z trhu v Dílí, obrázek prodeje koření, různých typů koření a oříšků, které vedle sebe existují. Stejně tak bych si přál, aby vedle sebe mohly koexistovat různé názory a mohly se diskutovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji za vaše vystoupení.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.